15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Eto nas sa vama i na kraju ove po svemu drugačije 2020. Kroz posljednju ovogodišnju emisiju Kulturni krugovi vodi vas Ranko Stojilović. Današnja emisija ima i svoj radni naslov. Glasi "Zapamtite ovo ime". Možda se neki od možda malo starijih slušalaca sećaju emisije "Glasnije" koje je dugo bojila naš program. E pa danas smo baš rešili da glasnije govorimo, odnosno da to čine mladi, jer upravo njihov glas treba i da se čuje. U posljednjoj emisiji Kulturni krugovi u ovoj odlazećoj godini razgovaramo naime sa mladim autorima koji su je obeležili u onim umetnostima kojima se bave i koji više nego suvereno stupaju i na domaću, ali i na svetsku umetničku scenu, bila ona književna, pozorišna, filmska, muzička ili vizualna. Glasnije danas govore imena koje bi trebalo da zapamtite. Reditelj Marko Đorđević, vizualna umetnica Anja Tončić, dramski pisac Filip Grujić, pijanista Nemanja Egerić i pesnici Radmila Petrović i Ivan Marinković. Zato zapamtite ovo ime uz velike nade i na početku slušamo Brusa Springsteena i High Hopes.
Breathless army, breaking like a cloud in the dawn. someone was a price. I'll buy some time and maybe live my life. I won't have a wife. I won't have some kids. I won't look in their eyes and know they stand a chance. Give me help. Give me strength. Give a soul.
Prošle godine Sterijina, ove Mihizova nagrada. U Ateljevu 212 ove godine premijerno izveden njegov komad Pred cvitanje, ne pre 4.30, niti posle 5. Objavljen njegov roman Podstanar, zajednički imenitelj, zapamtite ovo ime, književnik i dramaturg Filip Grujić. S njim je razgovarala Jovana Milovančević.
Filipe, u svojoj biografiji već imate dve možda najznačajnije pozorišne nagrade za pozorišni tekst, to su Sterijina i Mihizova nagrada, i u obrazloženju za Mihizovu nagradu je pisalo način na koji u svojim komadima dramski suvereno oblikuju unutrašnju stvarnost likova i spoljašnju nestvarnost empirije jeste slojevit, premda naoko elegantno lak do neobaveznosti. Kako se to slojevito i neobavezno u stvari spaja, gde se razdvaja, imali toga?
Ajde da kažemo da je za mene nekako najlepše stvari koje sam pročitao u životu su delovale najneobaveznije. Mm-hmm. Pisci koji dele nekako najneobaveznije su zapravo za mene oni koji najviše umeju da barataju zanatom. Mm-hmm. Recimo sad čitam Somerseta Moma i njega prosto obožavam, kod njega sve dela toliko jednostavno, toliko prosto kao da bi svako mogu sad da uzme, napiše i završi se tim. I nekako to čini mi se stvar koju pokušavam da svojim pisanjem postignemo. Sad slojevitost je, nadam se, nužna ukoliko se dovoljno razmisli o onome šta hoćeš da kažeš i o temi koja te zanima i stvari koje pišeš. Svaka stvar može biti slojevita ukoliko joj nekako udahneš život, ili ajde kažemo da je u ovom slučaju u pisanju život jednako iskrenost. Znači, ukoliko si iskren, verovatno to postane slojevito, jer svaka reč koju izgovoriš je na kraju krajeva ima makar 2 do 3 značenja.
Biti dobitnik Mihizove i Sterijine nagrade pretpostavljam da je osobita čast i zadovoljstvo svakom mladom umetniku. Da li u tom smislu osjećate da je već ono što su nekako temelji vašeg rada uspostavljeno, ili i dalje istražujete i kuda u stvari ta istraživanja najčešće idu?
Sad je bila kritika skoro za Veliku depresiju, predstavu SNP koja je imala svoju premijeru u decembru. Bila je kritika negde, sad sam zaboravio, gde su rekli kao Grujićeva poetika je da spaja monologe i dijaloge u jedno, bla, bla, bla. I nekako sam shvatio da je sad vreme da to promenim i da sledeća drama bude skroz drugačija. Ne bih voleo da dok sam mlad budem pisac neke osobite svojstvene poetike, već bih voleo da od drame do drame, ne mora baš sve ima svoj nekako zaokruženi period. Tako da ja sam već 2-3 dana napisao na sličan način. Sad mislim da je nekako vreme za neku vrstu promene, kao što je ona i došla od prvog romana Blondani kuratog Johnnya, je sasvim drugačije pisan od novog romana Podstanar. Čini mi se da sad dok sam mlad i u glavi nesnađen, vratno će vratno biti i uvek, ali dok god imam to pravo mladosti da budem nesnađen, da ću da jurim ono šta mi u tom trenutku najviše odgovara, onda će kasnije, ako bude kasnije i ako bude neke kritike, ako nekom bude relevantno to šta pišem i dalje u budućnosti, će neko da kaže ovo je bio period ovoga, period ovoga, a na kraju najbolji period je bio ovaj ili onaj, kao što za sve pisce možemo valjda koji su istraživali u životu da kažemo ovaj period je bio najuspešniji ili po tome ga pamte ljudi. Mm-hmm. Ili...
Nedavno smo razgovarali o vašem novom romanu Podstanar, pričali ste na našem programu i u vezi sa dramama koje su nagrađene. Stičem nekak utisak da su tematska uporišta prilično slična, a da je ono što je razlika se zapravo nalazi negde u prostoru forme, jezika, odnosa prema tekstu kao takvom, gde tekst nije samo ono što se čita, već za tekst zapravo i znači nešto svojom formom. Kako birate medijum kojim ćete predstaviti nešto što vam se pojavi kao nekakva inspiracija, želja za pisanje ili slično?
Pa čini se da za sada, nemo kažem da je to tačno odgovor, ali za sada mi se čini da ukoliko stvari krenem iz prvog lica, onda su to stvari koje se tiču proze. Ukoliko nađem priču, kao što recimo Vile Cebena Bares ima svoj istorijski okvir, tu mi je zanimljivije na koji ću način to da obradim u dramskom tekstu, jer onda će to da se vidi.
Kako vi osjećate generaciju kojoj sada pripadate? Po čemu je ona i odnosu prema sebi, ali i o tome po čemu je ona posebna, po čemu će možda ostati zapamćena? Postoji li nešto među mladim dramskim piscima što je neka vrsta, da kažemo, pravila nečega što za njih samo važi?
Da, pa postoji. Ja stvarno, mislim, to što si rekla za generaciju, mislim da je jako bitno da se pratimo međusobno. Mm. I ja sam baš u onom skore vreme, sve što čitam je sve što je oko mene, prosto moram se upoznam sa tim šta je oko mene. Što se tiče dramskog, ono što vidim kao da je nekako stvar koja nas spaja u ovom trenutku je zaista pitanje i forme i tema. Dakle, kad kažem forme, mislim, jako se redko sad pišu dijalozi A, B, neko kaže, neko odgovori. Uglavnom se često ubacuju neke monološke forme. Znači, prosto izgubila se ta poetika krvi i sperme koja je bila 90-ih. I mislim da smo sad ova naša generacija je malo otišla dalje od toga jer prosto nismo, nije nam detinjstvo, odnosno kažem detinjstvo, mislim te godine tineđerske bile 90-ih i samim tim nekako mislim da nas više spajaju pitanja porodice, pitanja intima, pitanja šta dalje u budućnosti u smislu kako čovjek treba se ponaša, koji su neki društveni obrasci. Mislim da nas više sad te stvari zanimaju kao generaciju i mislim da nekako je što se tiče dakle, forme i teme, to nekako postali smo više intimni.
Filipe, hvala na ovom razgovoru. Bio je ovo Filip Grujić, mladi dramski pisac i možda u skladu sa nazivom ove emisije, da ponovim za kraj, zapamtite ovo ime.
Zapamtit ću, hvala.
Zapamtite ovo ime, sa Talasa Radio Beograda 2. Vizuelna umetnica, usuđujem se da uz sve moguće ograde kažem pre svega slikarka, Anja Tončić. Anja, dobar dan, dobrodošli u poslednju emisiju Kulturni krugovi ove godine.
Dobar dan, hvala na pozivu, drago mi je što sam ovde.
Anja, prošle godine ste proglašeni za najboljeg studenta generacije na Fakultetu likovnih umetnosti, a ove, koje nam je na izmaku ili koje odlazi, pokušao sam da izbrojim dvocifreni broj realizovanih izložbi, 6 samostalnih i 5 grupnih. Po čemu ćete vi lično pamtiti ovu godinu za nama?
Pa moram reći po opštem sukobu, eto, mislim, i mom individualnom i prosto, eto, na generalnom nivou, što svako od nas zna iz svoje neke lične perspektive, što ne mora bude nužno loš. Mislim, naravno, bilo je za mnogi od nas, ali svi smo naučili te neki novi nivo kreativnog suočavanja sa bilo kakvom okolnošću i opet naučili smo da ne možemo da predvidimo ono što je moguće da se desi već narednog dana, a kamoli ove predstojeće godine koje nas čeka.
Kako se to sve reflektovalo i na vaše stvaralaštvo?
Na mnogo nivoa, ako ništa drugo, eto, svaki dan sam stvarala i to je bila nekako nužna opcija zaista i za suočavanje svim onim što se dogodilo i sa tom nekom opštom paranojom i sa emotivnim zatvaranjem i socijalnim distanciranjem, tako da imala sam izuzetno produktivnu godinu, sada ne znam da li je to moglo da se realizuje kako treba u izlagačkom smislu i u smislu interakcije sa gledaocima, ali verujem da će doći vreme za to.
Ja verujem da jeste. Ono što je, po čemu je ova godina će ostati upamćena, kada je reč o vašem stvaralaštvu, to je dakle tih 11 izložbi. Teško ih je i pobrojati sve i za to nemamo vremena, ali će zato naši slušalci i tekako moći da nađu sve te informacije na internetu. Međutim, vratio bih se na jednu vašu tematsku preokupaciju. Karuseli, vrtlog je nešto što je bojilo vaše stvaralaštvo veoma dugo, nešto je što vas tematski idejno i tekako inspiriše kroz veći deo svog stvaralačkog puta. I da li je ovo vreme sada doživljavate kao neku vrstu tog ciklusa koji je upravo kruženje ili vrtloženje?
Apsolutno, da. Samo bih eto naglasila, karusel može da bude jedna od tematskih motiva, ali to je više vrtlog ili vrteška kao nešto što je osovina kretenja. Ali da, naravno, ono čime se bavim na ličnom nivou, što će se nastaviti definitivno kroz veliki dan mog stvaralaštva, je baš to, sećanje, strah i suočenje. I definitivno je ova godina i možda eto još neki period nakon ove godine će biti ono što će nam svakako ostati u sećanju po strahu i suočenju.
Setih se sada izložba koja je svojim naslovom nekako proročki najavila ono što će se dogoditi samo par nedelja kasnije, bilo je to u Velikoj galeriji Doma kulture Studentski grad, naslovili ste destabilizacija. Pomalo zastrašujući proročki, imate sad tu vrstu povratka na taj naslov?
Jeste, da, u pravu ste, ja sam u potpunosti zaboravila da je to bilo možda čak nekoliko nedelja pre nego što se desio taj prvi talas početkom marta. Ali da, ko bi rekao, iako sam se bavila tom temom možda čak i krajem prošle godine kada je, eto, bilo možda prvi slučajevi tamo daleko u Aziji svega ovoga što će se desiti kasnije, ali da, nisam imala nameru definitivno, ali dogodilo se ko zna kako. U buduće ću obratiti pažnju s obzirom na te motive koji dolaze prosto sami od sebe, onako, van mojih težnji zaista.
Jasno, nemojte nas plašiti naslovi.
Zaista.
Od ove godine ste i u statusu slobodnog umetnika, član ste ULUS-a, udruženja u kojem je ove godine došlo do nekih korenitih promjena. Koliko je za vas, kao i pored ovog impozantnog broja realizovanih izložbi i dalje mladog umetnika, odnosno umetnicu, važno da imate mogućnosti da izlažete i da li mladi ljudi imaju dovoljno i podrške i prostora da izlažu?
Pa to je takođe pitanje koje zahteva veliku dozu i, kažem, preispitivanja u svakom smislu. Opomenuli ste ULUS, tako da ja sam u statusu samostalnog umetnika od ove godine. ULUS je jedino udruženje koje je prosto u okviru Srbije sa državnog nivoa podržava i potpomaže umetnike, što je katastrofalno, moram reći. Mislim da je samo ULUS jedina institucija državna koja je voljna da ništa drugo eto pomogne u tom nekom smislu i saveta i podržavanja umetnika koji imaju izuzetno, kao kažem, nestabilnu poziciju, mislim oduvek, ali naročito danas i tek u ovoj situaciji. Tako da bivanje van fakulteta, što se dogodilo od ove godine, je nešto što me uvelo u te neke prvobitne egzistencijalne probleme i suočavanje sa statusom, sa penzionim osiguranjem, zdravstvenim osiguranjem.
To je tim formalnim okolnostima.
Formalnim okolnostima, da, i još eto suočavanje sa time u sred koronalnog talasa kada institucije nisu ni radile sa klijentima, tako da naravno ne samo za mene, za gomilu mojih kolega je ovo bilo onako zaista improvizacijski skok u šta god da slučaj donese.
Da zaokružimo ovaj naš kratak radio susret i vašom porukom našim slušalcima i željama za 2021. godinu.
Evo tu imam vrlo kratku poruku i za sebe i za svakog drugog iz bilo kog polja, ne samo eto, za moje kolege, to je ne odustati. I prosto, eto, koliko god ko može u skladu sa svojim sposobnostima i svojim okolnostima, samo, eto, kreativno, dalje u bilo kakvu situaciju i ne predati se. Jedino to, ne predati se, to je trenutno najvažnije.
Kaže Anja Tončić, zapamtite ovo ime.
Sredstvo kontrole je strah, jer strah ne boli. Tek ponižava i guši da zažmuriš dok se ruši i ubija. Da.
muka. Ja sam čovek sačinjen od zabluda.
sati i 20 minuta, slušate posljednju ovogodišnju emisiju Kulturni krugovi sa radnim naslovom Zapamtite ovo ime. Ime Marka Đorđevića, reditelja, ste sigurno već zapamtili. Njegov debitanski film Moj jutarnji smeh premijerno je prikazan prošle godine na 25. festivalu autorskog filma, kasnije je otvarao brojne festivale, ali gro nagrada je dobio u ovoj godini, najveći broj, sa rediteljem Markom Đorđevićem. Između ostalog i o filmu Moj jutarnji smeh razgovarala je naša koleginica iz Kragujevca Biljana Nešić.
Kako se danas osjećaš povodom svega što se dešavalo sa tvojim debitanskim filmom Moj jutarnji smeh? Bilo je puno festivala, nagrada, aplauza, pozitivnih kritika, dao si mnogo intervjua, da li si sve to očekivao?
Pa kada praviš film, mislim, mi kada smo pravili taj film, nam se to mnogo svidjelo u tom trenutku, sad s ove distance zaboraviš stvari što ti se to toliko svidjelo. Mislim, iako je taj film svima nama drag, ali u tom trenutku to je bilo nešto najvažnije za nas, tako da mi naravno smo imali veliko očekivanje od filma, bar kad kažem mi, to mislim na autorsku ekipu gde smo mi svi većinom drugari. Trudili smo se da taj prvi film koji pravimo bude nešto najbolje što možemo i dugo smo ga pravili, tako da smo u tom smislu imali očekivanja, ali opet nikad, u stvari uvijek se iznenadiš da će to neko drugi da gleda, neko van tog užeg kruga, i uopšte da se to desi nikad ne bih mogli da sanjam. Onakva premijera, stvarno jedan najljepši događaj u mom životu.
Zaključila sam da je ključno kada je reč o tom rediteljskom rukopisu perfekcionizam, briga o detaljima, traženje nijansi. Izjavio si čak da ti je depresivno kada nešto možeš odmah. Kako si izgradio takav odnos kada je reč o stvaranju filma?
Pa baš smo nešto juče, Ivana i ja, Ivana Vuković, glavna glumica, sad pišemo taj novi film, onda je Ivana pomenula Slaju, o ženu koja je vodila Dom omladine u Kragujevcu, dakle smo svi ponikli, onda je Ivana rekla baš kako je lepo što je Slaja toliko volila to što radi. Mislim da je to u stvari jedina poenta, i mislim da mi nekako stvarno volimo da pravimo filmove i da se trudimo da to bude nama, da mi sami sebe nekako iznenadimo, tako da u tom smislu jedni drugi guramo da jedni drugi nekako oduševimo, da fasciniramo, sad ja glumci mene, i mislim da i Stefan koji je snimatelj, i onda nekako svi smo baš bliski, i u tom smislu taj perfekcionizam ne bi baš rekao, baš ima tu dosta propusta, ali u svakom slučaju mi se trudimo da jedni drugi nekako guramo da damo više.
Tvoju filmsku estetiku porede sa Crnim talasom, a ti si, kada si govorio o rediteljima koje voliš, pominjao Fellinija, Tarantina, Tarkovskog, Bergmana, Kusturicu, Andersona. Koliko su ti značili njihovi filmovi i šta si iz njih naučio?
To sve, mislim, neki tih ljudi, ne sjećam se da sam pominjao, ali to su sve najveći reditelji, mislim, na kraju krajeva. Tako da svi oni su u inspiraciji, u smislu da tražiš nešto svoje, neko mesto da se dobro osjećaš u tome što praviš, da je to nekako tvoj svet. I meni je želja nekako da idem dalje u tome, da napravim nekako svoj svet filma, i sad koliko su moji talenti, koliko to budu omogućili, ali svakako ljudi koje ste pročitali mi stvarno znače, jer se osjeća neka radost u pravljenju filma, što mi je jako bitno.
Pa upravo kad si odlučio da se baviš filmom, odmah si to si ispričao, pogledao najbolje. To pomalo zvuči onako instant, ali je vrlo praktično, rekla bih. Da li je to način na koji razmišlja tvoja generacija? Ti si tek prešao 30-u.
Pa da, ali pošto neko vremena su nestabilno, u tom smislu pravljanje filma je skup posao, iako smo ovaj film pravili s malo para, to su dalje ogromne pare za neki kao svakodnevni život. Tako da stalno razmišljaš prvo da će se razočaraš u sebi svoj talent kad pogledaš film, pošto smo imali neke neuspešne pokušaje do sad pravljanja filma, pa smo mi odustajali i tako dalje, onda pada ti samopouzdanje, što ti više pada samopouzdanje, to si dalje od nekako tog pravljanja tog tvog sveta ili tvog filma, jer stalno previše razmišljaš šta će neko drugi da kaže. Mi smo dosta, čak ne previše u ovom filmu, preterali smo sa tom samo kontrolom i samo kritikom, mislim da je taj film malo i oštetilo, volio bih da budući film bude rasterećeniji ili nekako slobodniji.
Kažeš da si opsednut glumačkom igrom, ako glumci ne mogu nešto da odigraju, onda to nije to. Da li to znači da nemaš tu čvrstu rediteljsku ruku ili je posredi nešto drugo?
Pa mislim da sam imao previše čvrstu rediteljsku ruku, u smislu da smo se previše, i to prethodno snimanje je bilo i naporno zbog toga što kad nešto nije funkcionisalo, ja sam često pribjegavao i nekim tim kritikama i nekim ozbiljnim tako razgovorom s glumcem, preozbiljnim, pa je to bilo kontraproduktivno. Mislim da obožavam glumce, jer naravno, mislim, ti ljudi su, kao što kažem, moji drugari i prave taj film zajedno sa mnom, a mislim da mi je jako bitno da glumci budu, da im još i da kreiraju, da ništa im nije nametnuto. I onda taj scenarij koji pišem, to je u stvari najveći problem, da nađeš prostor dovoljno otvoren scenariju da glumci mogu da ga interpretiraju nekako, da nije, da sad mora na jedan način da se nešto odglumi. To je u stvari, volim da glumci nekako, da im dam slobodu da im još će da kreiraju.
Rekao si također da je ovaj film delom i autobiografski. Zaista si bio kod Vidovnjaka zbog istraživanja potom jednog drugog filma i to si uneo ovaj film kroz scenu sa Nebojšom Glogovcem. Taj Vidovnjak u stvarnom životu rekao ti je da ćeš za 10 godina imati film po kome će da te pamte. Šta kažeš na to posle uspeha tvojeg prvog filma?
Da, on je rekao, tačnije, imaćeš spomenik. Da, to je bila dobra reč isto. Film po kome će kao da me pamte. Pa šta da kažem? Mislim, moj film nije autobiografski u smislu da taj ideja sam ja, ali je više u tom osjećaju nekog unutrašnjeg nezadovoljstva i neke scene jesu preuzete od nekih meni bliskih ljudi, ali ta konkretna scena kod Vidovnjaka nije baš taka kao što je bila, jer on dosta govori o tom filmskom mom budućem životu, ali svakako bi bilo dobro kad bi bio pravu, mislim, kad bi filmovi koji će dođu bili bolji.
Da li je nestala sumnja u sebe i grč sa kojim si radio svoj debitanski film? Da li je sada lakše ili možda teže opravdati ovaj početnički rezultat? Kako razmišljaš?
Da, ja nemam taj osjećaj nekog velikog uspeha. Mislim, iako mi je drago, nemam tu vrstu grča, ali opet imam grč prema tim ljudima s kojima radim neko, to što im pošaljem da im se svidi, jer mislim, mi dalje nekako stvarno nemam osjećaj bilo kakvog uspeha, niti da sad, mislim, imamo u smislu da se nadamo da ćemo dobiti šansu da snimimo taj sledeći i onda smo nekako više zagrejeni da ga napravimo da bude bliži nama, odnosno rasterećeniji.
Otkrio si malo tokom razgovora da će biti opet radnja u Kragujevcu, da se tiče i Doma omladine i Slavice Urošević.
Da, možda neće biti u Kragujevcu, možda se grad neće tako zvati, možda će to biti neki poseban svet, ali svakako inspirisan potpuno Kragujevcem i Domom omladine. Za sad to tako funkcioniše i meni se to, ja sam to dugo već pokušavao da nađem način kako da to napravim kao bajk, opet kao neki poseban svet filma, ne kao hiperrealistično, ali mislim da bit će inspirisan Kragujevcem i Domom omladine, odnosno Slavicom Urošević baš.
Marko, jedva čekamo tvoj drugi film. Hvala ti na razgovor.
Hvala i vama, eto, super.
Eko. Da li znaš šta povezuje moju sobu i satelit visoko gore na nebu? Ili baka Katu i lepe kate? Šta povezuje sanjare sa njihovim snovima? Ili gejmere i tjubere, robote, ninje i njihove mame? Šta povezuje sve na ovom svetu sa tobom? MTS optička mreža, jer dobre veze najviše vrede. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu. Od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve, od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral, iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Eko.
Tačno 8,5 sati pre kraja 2020. godine, molimo vas da zapamtite još jedno ime. Kada kažete Šmeker devojka, onda znate na koga mislite. Na pesnikinju Radmilu Petrović. Rođena u Užicu, odrasla u Stupčevićima kod Arilja, objavila i ranije zbirke Miris zemlje i celulozni rock'n'roll, ali njena knjiga Moja mama zna šta se dešava u gradovima je zaista stekla ogromnu popularnost tokom ove godine. mnogo korisnika društvenih mreža za kratko vreme podelilo je neku od pesama Radmile Petrović, koja je zbog toga postala neko o kome se zaista sa oduševljenjem govori. Sa Radmilom Petrović je razgovarala naša Ana Vučković-Denčić, ali da na početku čujemo malo Radmilinih stihova.
Šuma Pugija Gorčevina. Osjećam duše ženskih predaka koje su nastradale od muške ruke. Zakačeve se za mene kad sam krenula u Beograd i neće ni one kući. Govore mi, seci ih kao pihtije. Pogledom ili kuhinskim nožem, možda perorezom koji nosim u džepu. Hoću samo ne ovog, naročito ovog, naređuju. Od svega što sam na svetu mogla biti, bila sam samo žensko, priča Radovanka. Pse na selu nikad nismo cenili, a biti žena bilo je gore od psa. Tvoj pradeda je bio kao izvor, kaže Dobrosava, hladan i prek. Spavali smo u kaci za rakiju kad me doveo, vešao me kao mačku koja je pojela sve piliće, a sve to i bilo zbog rakije, snago, ne pristaj da budeš nečija. Izađite iz mojih pesama i vi ste htjele samo sinove koji su vam posle razbijali glave. Ništa iz muke niste naučile babe, sve je bilo uzalud.
U suštini imamo i razotkrivanje tog mesta, ali i toplinu koja je i dalje prisutna, iako raskrinkavaš ono što su patrijarhalne stege i slike sela, ali možda i gradova koje poznajemo. Tu imamo tu neku ambivalenciju zapravo, i jedno
pa,
i drugo.
Da, pa mislim da je osnovna poruka i koja vam šalje i čita vaš život i gde se ja trudila da to potvrde i moje pesme, jeste da ništa nije tako jednostavno. Da sve ima svoje prednosti i mane, i ako je taj patrijarhat poguban po jednu stvar, on je dobar za drugu stvar, kao i sve stvari u životu zapravo. Tako da uglavnom moje pesme imaju tako neke, da kažem, nazovi obrte, koji treba pokažu zapravo da nema čisto dobre ili čisto loše stvari. Nekako mislim da svi koji pišu imaju tu neko naivno mišljenje da oni sad treba da kažu nešto drugim ljudima, jer drugi ljudi to bez njih ne bi znali. E tako imam tu neku naivnu potrebu ili sam imala da prosto kažem ljudima da čovjek može tako da se osjeća ili prosto šta se sve dešava u mom selu, da prosto kad ljudi kažu da je sad ludo vreme, da smo mi svi poludili, onda se prosto vratite na dva, tri kolena nazad ili samo jedno, i gde vam je, ne znam, pradeda ubio babu, ili gde su se rađala ženska deca koju apsolutno nisu htjeli da hrane, ona su umirala jer su ženska, iako je to bilo normalno, mi smo sad ludi jer, ne znam, pijemo pivo.
Tvoj talent prepoznali su neki ljudi koje mi dobro poznamo iz sveta književnosti, najviše iz pesništva, i tu je Petar Matović.
Ja sam napisala neku pesmu koja je bila o odeljenju. Išla je po dnevniku, krenula od imena razrednog starešine i onda 34, koliko nas je bilo, to se bilo rimovano. Ja sam to pokazala svoje profesorki iz Srpsku, koju inače mnogo volim, i koja je učinila da prosto ni nas terećivala. Pustila nas je da se šavljamo s njom na tim časovima i da tako učimo. I onda ona mi je rekla, Petrović, dobro je to, ali to nema umetničku vrednost. I ja sam rekao, dobro, nema, sad će da napišem nešto što ima. Ja sam to napisala i znala sam da tu u našoj školi postoji pesnik Petar Matović. Htjela sam i njega da poznam kao on je pesnik, da vidimo kakav je to čovek. I onda sam odnela njemu neke svoje tri pesme koje sam napisala za tu priliku, i on je rekao, talentovana si. I tako da sam pošla kod njega na tu sekciju za pisanje poezije, koju smo mi držali zapravo na velikom odmoru. I onda su se svi čudili, kao dok drugi odlaze da kupuju, da jedu, da popiju kafu, tako da puše, mi nas nekoliko i Petar smo pričali o poeziji i o tim pesmama, i on je preporučivao šta da čitamo i prosto nas upoznavao sa savremenim tokovima poezije.
Rekla si da postoje te neke stvari na koje ljudi reaguju. Na tvoje ime ljudi kažu, ha, ona devojka na traktoru,
da,
ili kažu devojka hajdučka trava, ili devojka koja je feministkinja. Pa to su sve neke odrednice, ti si sve to.
Jako volim traktore i mašine, a ne znam zašto. Juče mi neko postavio pitanje, pa zašto nisi studirala mašinski? I baš mi je crvo kao mozak se različno zašto nisam, vjerojatno me ne interesuje tako duboko. Da, spominje se to kao feminiskinja, pa ja mislim da svako ko je rođen u mom sebi mora biti, u Srbiji mora biti feminiskinja. Ono što loše jeste što su se javljale neke žene koje su sebe nazivale feminiskinjama i pričale različite jako radikalne stvari i sve to pod kapom feminizma, pa ljudi kad danas čuje da je neko feminiskinja, pomisle da je to neko ko mrzi muškarce, neće nikada ima decu ili šta god. Međutim, pošto apsolutno i dalje postoji potreba da se žene osnaže, onda feminizam i dalje, nažalost, mora da se spominje. Ali samo kao pravac koji ima za cilj da žene dobiju prava koje, nažalost, godinama nisu imala i prosto da se ispravi ta nepravda. I sad treba zahvaliti ženama što one ne žele osvetu, nego samo izjednačenje prava. Da su muškarci bili ti koji su bili na mestu žena, mislim da bi oni itekako želeli osvetu i da bi je sproveli. Ali prosto mi žene smo fine.
S jedne strane selo, a opet ova zbirka se zove Moja mama zna šta se dešava u gradovima.
Da, zato što ljudi na selu jako vole da pričaju o gradu. Oni će 90% svog vremena troše na to da pričaju šta se dešava u gradovima i kako su oni normalni, a ljudi u gradu nisu, a zapravo nikad nisu ni prenoćili u gradu. Tako da Moja mama zna šta se dešava u gradovima je naslov koji za mene ima jako kao emotivnu vrednost, odnosno kao teško mi da ga izgovorim, i zapravo je ironičan, jer moja mama ne zna šta se dešava u gradovima, iako misli da zna.
Gde prestaju reči, tu počinje muzika. Muzičko putovanje po Srbiji sa prvom trubom sveta Dejanom Petrovićem. U specijalnom novogodišnjem izdanju emisije Od zlata jabuka. 1. januara od 15 časova. Samo na talasima Radio Beograda 2.
20 minuta do 16 sati, emisija Kulturni krugovi, poslednja ove 2020. godine. Gotovo 30 godina od srpske premijere Mesijanovog ciklusa 20 pogleda na dete Isusa, koju je održao Rože Miraro, ovo delo je juče integralno izveo srpski pijanista Nemanja Egerić u Velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Nemanja Egerić inače radi kao stručni saradnik Fakulteta umetnosti u Nišu, a sa njim je o njegovoj poetici i o njegovom radu razgovarala naša koleginica iz muzičke redakcije Tamara Maljković.
Nemanja, u ovoj turbulentnoj godini vi ste ostvarili jedan, možemo slobodno da kažemo, kapitalan projekat, a reč je o integralnom izvođenju čuvenog klavirskog ciklusa Olivijea Messiaena, 20 pogleda na dete Isusa. Nemanja, za početak nam recite zašto ste upravo odabrali ovo delo za vaš doktorski rad i za projekat koji ste ostvarili u ovoj godini?
Delo svakako spada u jedno od najveća dela za pisana za klavir tokom 20. veka i već duže vreme ja gajim veliku ljubav prema toj kompoziciji i svakako sam čekao priliku da uopšte budem u mogućnosti da izvodim tako jedno delo. Svakako za tu kompoziciju je pre svega potrebna velika spremnost pijanistička na tehničkom prvo planu, a naravno i umetničkom. Mislim da se trenutak za mene ostvari u pogodnom trenutku, baš eto u ovom doktorskom projektu.
Sam vaš doktorski rad obuhvata i analizu ovog dela. Koliko je bitno za jednog pijanistu da prodre u svu suštinu one kompozicije koju izvodi? Koliko vam je to zapravo pomoglo da ovaj projekat koji ste ostvarili i koncertno zaista naiđe na ovako pozitivne reakcije?
Pa naravno, svakom delu izvođač treba pristupiti dosta analitično, sa puno prisnim pristupom, kao što glumac mora da živi svoju ulogu, znači pijanista ili uopšte izvođač je u stvari glavna uloga u toj celoj priči. A Mesijanova kompozicija 20 pogleda ima toliko obilan sadržaj sa religijskog aspekta i mislim da ukoliko pijanista ne bude se trudio da uđe u taj program, da ga osmisli, da ga doživi kao na nekom svom ličnom planu, mislim da neće moći baš i najbolje da osmisli koncepciju samog izvođenja. Moram da kažem, pošto dosta imam aspiracija i vernik sam u Hrišćanskoj pravoslavnoj crkvi, sa te strane mi je dosta pomoglo što imam i neko skromno znanje tako na tom religijskom planu, da uđem u suštinu Mesijanovog jezika i muzike i sadržaja. Eto, to se prosto pogodilo tako, a svakako pisani deo mog rada moći će pijanistima koji budu svirali ovo delo, moći će da im pomogne da saznaju malo više o toj kompoziciji koju budu izvodili ili samo u pojedinačnim komadima i tu sam otvorio mogućnost za svako ko hoće da se bavi Mesijanovom muzikom.
Mi znamo da nije baš čest slučaj da pijanisti se odluče da brane i doktorsku disertaciju. Koliko je vama to značilo?
Puno mi je značilo, stvarno mi je puno značilo. Cele studije su mi značile jer imao sam dosta značajnih predmeta koji su mi pomogli u istraživanju. Mislim da su naše doktorske studije vrlo važna stvar. Uopšte muzičari, konkretno izvođači, mogu da se bave sa te teorijske strane koja mislim da može dosta puno da im pomogne u praktičnom delu svog projekta.
Pošto ste sada prošli kroz jedan ovako zahtevan projekat, da li možda imate ideju u kom pravcu biste u budućnosti hteli da se krećete? Da li ponovo neki projekat ovog tipa ili nešto slično?
Pa malo je sada teško da se krene dalje posle ovako velikog projekta, jer ipak je kompozicija dosta obimna, traje preko 2 sata i vrlo je tako značajna, ali svakako nastavljat ću da se bavim Mesijanovim delom. Tu ima još dosta toga da se odsvira. Tu je katalog ptica, on traje čak oko 4 sata, mada ne izvodi se integralno. To je retka baš pojava. Ali ja to imam u planu da se okrenem nekim drugim kompozitorima, takođe savremenim. Trenutno radim na jednoj kompoziciji od Luigi Nona, to je za elektroniku i klavir. To se isto kod nas nije izvodilo. A pored toga se okrećem i tradicionalnim kompozitorima, Schumannu, Beethovenu, Bachu. To su neki kompozitori koje prosto izvođač ne može da izostavi. I trudim se da napravim tu neku sintezu između starog i novog pošto mislim da savremena dela možemo tek da spoznamo u sagledavanju i starih kompozicija i trudim se da nađem tu neku analogiju između prošlog i sadašnjeg.
U ovoj godini umetnici nisu imali mnogo prilike da nastupaju javno, vi ste eto bili u prilici da koncertno izvedete ovaj svoj projekat, pa da pomenemo gde ste sve nastupali sa Mesijanovim delom 20 pogleda.
Za sada sam svirao samo jednom integralno, to je bilo u Skupštini grada u oktobru, baš kada je bila i odbrana mog dotičnog projekta, a pre toga sam svirao unazad već dve godine u parcijalnim nekim izdanjima. Prvo sam svirao prvih šest, pa sam onda dodao još četiri da obrazujem jednu polovinu, prvu polovinu. Zatim neke komade iz druge polovine sam izvodio tokom 2019. Pa onda drugu polovinu, celu. Tako da to je bio neko taktičko pripremanje za kompletno izvođenje.
Za kraj samo da kažemo da vi od 2019. godine radite kao stručni saradnik na Fakultetu umetnosti u Nišu. Da li je pedagogija između ostalog vaša budućnost?
Naravno, ja bih volio stvarno da prezentujem svoj rad u našoj sredini, jer u inostranstvu dosta imamo kadra koji se bavi savremenim i modernim stvaralaštvom i volio bih eto da svoj rad nekako i u našoj sredini, budući da nemamo često predavača koji se stručno bave savremenim kompozitorima i savremenim izvođaštvom u tom kontekstu, tako da volio bih stvarno da eto, bude mogućnosti i za mene da prezentujem to u našoj sredini.
Nemanja, hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala vama, Tamara.
I begin to see the pretty lights until they fade. When in doubt, I stumble in just to find you in the world we made. Don't disappear.
I na kraju, zapamtite, poštovani slušalci, i ovo ime. Ime Ivana Marinkovića, dobitnika nagrade Timo Čkalira za 2020. godinu, priznanja koje je naš program Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih Srbije u Knjaževcu dodeljuju najboljem mladom pesniku do 30 godina starosti. Ivan ih ima okruglo 30, dolazi iz Požarevca, objavljivo je u raznim zbornicima i antologijama. Ivane, po čemu ćete vi pamtiti ovu 2020. po svemu specifičnu godinu koju napuštamo?
Moram da priznam da to nisu uglavnom sjajne stvari. Ovo je bila teška godina za sve, ali eto recimo zbog mene, za mene zbog par sitnica posebno. Tu je bio i taj karantin koji nikome nije pao lako, onda tu su bili neki zdravstveni problemi, ležanje u gipsu, problemi na poslu, problemi sa financijama, ali dobro, sve se to kao na kraju, sve to na kraju nekako dođe na svoje i bude okej.
Kako naslov jednog zbornika socijalne tematike u kojem ste objavili svoje stihove sugeriše, do zuba ste u ovom vremenu, uronjeni u ovo vreme. Šta najviše obeležava prema sopstvenom sudu vaš pesnički rukopis?
Pa rekao bih da su to one male priče, najčešće one priče koje nekako prođu ispod radara, a to su te male priče, tako reći, veće od života. To me od uvek interesovalo kada je u pitanju pisanje, hteo sam da dokučim sve to što prođe ispod radara. Dakle, da kažemo neki mini pakao koji svako nosi u sebi, mini paklu i koji su u svakoj relaciji između ljudi. Naravno, ne samo pakao, nego i ona pozitivna strana, radost življenja, ali svakako akcenat je na, kako da kažem, na introspekciji u pokušaju da se pronikne u neku srž.
Da, vrišti poslednji podeok na nervometru u ovom našem svetu trostrukih negacija, kako to kažete u nagrađenoj pesmi Zdravica. Vaši stihovi su uronjeni takođe vrlo još od ranih radova, da tako kažemo, i u temperament i atmosferu vašeg okruženja, vašeg grada iz kojeg dolazite.
Da, mislim, daleko od toga da kao mogu samo ružne stvari da kažem za svoj grad, volim svoj grad, njemu sam se rodio, odrastao. Da, on posjeduje određeni ritam i određeni temperament. Požarevac je malo mesto, manje više se svi znamo, tako da kada ste dugo u njemu, već osjećate se stvari malo vrte u krug. I iz toga proizilaze razne neke stvari, emocije koje mogu da se osete u mojim pesmama.
Primetio bih i to da u svojim ranim pesničkim grafemama da ste bili duboko inspirisani, prema sopstvenom priznanju, bitnicima i ukletim pesnicima. Da Ginsbergovim rečima kažem, urlik unutrašnjeg bića ili urlik uma ili možda munkovski krik nad svakodnevicom i dalje, vrlo intenzivno čini mi se boji vašu poeziju.
Bitnici su uticali na mene što se tiče te slobode stiha, gde je stih totalno oslobođen stega, kao što može biti rima, mislim, daleko od toga da diskreditujem takav način pisanja, ali moj glas i onako kako ja želim da se izrazim, traži da bude oslobođen toga. A s druge strane, ukleti pesnici zbog te atmosfere koje nosi njihova poezija. I zbog tog istančanog stila, tog bogatstva izraza i reči, da.
A koliko je taj krik ili taj vapaj nešto što mora biti imanentno mladom pesniku?
Pa da, krik, urlik, bili kako god, je esencijalan zato što, barem ja osjećam kako sve tone u pasivu. Tako da, taj krik i urlik je ono kao su poslednji redovi bilo kakvog bunta, bilo kakve volje i želje da se možda nešto promeni u svakodnevnici, na globalnom nivou itd. Tako da, mislim da taj urlik, krik ne sme da se izgubi, jer ako se pomirimo sa svim, onda je sve gotovo.
Za sam kraj, Ivane, 2021. će za vas svakako biti posebna i zbog te prve zbirke. 2021. će, verujmo, biti mnogo, mnogo inspirativnija, bolja, lepša od ove godine koju sada napuštamo. Šta biste poželjeli svojim kolegama, mladim pesnicima u novoj predstojećoj 2021.
Vrlo kratko, samo neka slušaju svoj glas. Samo neka slušaju svoj glas, a ovo ostalo neka samo sluškuju.
A vi, poštovani slušalci, Ivanovu poeziju slušajte u snimku finalne večeri Timočka lira u subotu od 19 sati. Mi se nadamo da ćete zapamtiti i Ivanovo, i Markovo, i Radmilino, i Janjino, Nemanjino, kao i Filipovo ime. Slušat ćete o njima. Srećnu, pre svega zdravu 2021. žele vam svi članovi Deska kulture Radio Beograda 2, iz čijeg studija vas pozdravljaju Verica Gajević, Tanja Kosanović, Igor Ristić, Nikola Trikoš i Ranko Stojilović. Srećno!